ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Երկու օր առաջ Փարիզում սկսվեց հայ ցեղասպանության 101-ի նվիրված միջազգային դիտաժողով։ Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում մեծ պատերազմի տարիներին հետազոտություններ 100 տարի անց վերնագրով այս դիտաժողովին մասնակցում են աշխարհի տարբեր երկրներից մոտ 7 տասնյակ գիտնականներ։ Դիտաժողովը անցկացվում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդի հովանու ներքո, հաղորդում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։ Նրա խոսքով մի քանի օր շարունակ տեղի ունեցած նիստերի ընթացքում դիտաժողովի մասնակիցները ներկայացրին հայ և նրա հետևանքների մասին իրենց հետազոտությունների արդյունքները, այդ իրադարձությունը քննելով առաջին համաշխարհային պատերազմի ընդհանուր պատմության համատեքստում։ Գիտաժողովը մեկնարկել է մարտի 25-ին Սորբոնի համալսարանի մեծ դահլիճում։ Գիտաժողովը բացել է Ֆրանսիայի ազգային կրթության նախարար Նաժատ Վալո Բելկասեմը։ Ֆրանսիայի կրթության նախարարը Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդի հետ իդեպ ապրիլի 24-ին ժամանելու է Հայաստան։ Ուսուցանել պատմությունը մարդկության դեմ ոչինչները կանխելու համար, իր ելույթում ասել է Նաժատ Վալո Բելակսոմը, նշելով պատմական աղբյուրների հետազոտությունը, վերապրողների վկայությունները և փաստաթղթերը թույլ են տվել հաստատել ճշմարտությունը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, որը այլևս բանավեճի առարկա չէ գիտական աշխարհում։ Իսկ Երևանում էլ մի նորաստեղծ ակումբ է բացվել։ Չէ, խոսքը սովորական մարդկանց մասին չէ, դուք ոչ մի կերպ չեք կարող դառնալ այդ ակումբի անդամ, եթե դուք նախկինում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ չեք եղել։ Իսկ այժմ ավելի հանգամանալիորեն այս մասին ձեզ կպատմեն իմ գործընկերներ Հովանես Մովսյանը և Սարգիս Հարությունյանը։
Նախկին ու ներկա վարչապետների 3 երեկոյան տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում տնտեսության առնչվող հարցերից բացի քննարկվել է նաև սահմանադրական բարեփոխումների հարցը։ Նախկին վարչապետ պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը ազատությանը պատմեց, որ շատ հարցերի շուրջ վարչապետները համակարծիք չեն եղել, անգամ բանավեճ է եղել։
Մեկը մի կարծիք ասեց, մյուսը մեկ ուրիշ կարծիք ասեց, շատ հանգիստ, շատ նորմալ, տնտեսականն էլ է եղել, սահմանադրական բարեփոխումներն էլ են եղել, տանուր։ Այն ինչ որ այսօր շատ կարևոր է հանրային կյանքում քաղաքական զարգացումների կոնտեքստում, մեզ համար դա է հետաքրքիր։
Կառավարության ղեկավարների ակումբ ստեղծելու նախաձեռնությունը գործող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանինն է։ Խոսրով Հարությունյանը ասաց, որ սա գործնականում խորհրդատվական մարմին է։ Երեք նաև պայմանավորվել են, հանդիպում կարող է հրավիրել վարչապետներից յուրաքանչյուրը, բայց դրանց բովանդակության մասին կարող է խոսել միայն գործող վարչապետը, քանի որ քննարկվող հարցերը նրա վարած քաղաքականությանն են վերաբերում։
Անդեր մի հատ տեսախցիկ հայտնվեր, այդ ամեղջը փչանալի էր։ Հասկանում եք, մենք շատ լավ հասկանում ենք, ինչ են նշանակում հրապարակային քաղաքականություն, ինչ են նշանակում գործնական քննարկումները։
Այլ մանրամասներ երեք տեղի ունեցած հանդիպման մասնակիցները չեն ուզում հրապարակել։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ով գործող կառավարության տնտեսական քաղաքականության խիստ քննադատներից է, ասաց, ինչ որ մտածում է, դա էլ ասել է։
Ստրատեգիական ո՞րն է խնդիրը, որտեղ լուծենք, որ չպայթի, չգիտեմ ինչ նոր բան չլինի։
Եվ առաջարկներ ներկայացրեցին։
Խոսակցություն եղավ ամեն մարդ, մի բան ասեց։
Պարոն Բագրատյան, իսկ արդյունավետ համարում եք, ինչ որ բան կփոխվի մեր հանդիպումների արդյունքում։
Ես չեմ կարող ասեմ, դա արդյունավետության կամ արդյունավետ բանի խնդիր չէ, էլի։ Հա։
Ինչ որ բան կփոխվի։
Էդի ոնց որ հետո ստունը ընտրի քանես, ասես արդյունավետ էր ընտրիքա, թե չէ։
Նախաձեռնությունը ոնց է կնա։
Կոնկրետ մենք ընտրիք չենք արել, թե ենք խմել միայն։
Հրանտ Բագրատյանից եւ Խոսրով Հարությունյանից բացի երեք Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպմանը մասնակցել են նաեւ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը եւ Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Վերջինս ասաց, որ միայն մի քանի հանդիպումներից հետո կարող է գնահատել վարչապետների ակումբի արդյունավետությունը։ Այս անգամ բոլորն արտահայտել են նախկինում բազմիցս հնչեցրած կարծիքները։
Բնականաբար, որ տնտեսության հարցերի մասին եթե որ խոսում ես, խոսքը գնում նաև քաղաքականության մասին, այսինքն ոչ թե իշխանության հանդիմություն, այլ քաղաքականությունը դա կառավարման ձևերը, ինչու ինչ կամով են ազում տնտեսության վրա։ Այդ տեսակետից տնտեսական միշտ այդ ֆիխոսակցություն կարող է լինել։
Վարչապետների ակումբի առաջին նիստին Խոսրով Հարությունյանի խոսքով հրավիրվել են բոլոր նախկին վարչապետները։ Մի քանիսը Հայաստանում չեն, Արամ Սարգսյանը, Արմեն Դարփինյանն էլ չեն մասնակցել։ Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանին, ապա Հարությունյանի կարծիքով նրան հրավիրելը ճիշտ չէր լինի։ Նախկին վարչապետի կարծիքով նախկին նախագահներն էլ կարող են իրենց ակումբը ստեղծել։
Thank you.
Հինգշաբթի երեկոյան վարչապետերի ակումբի հանդիպման ժամանակ առաջարկներ են ներկայացվել Հայաստանի տնտեսության զարգացման վերաբերյալ։ Լրագրողներին հայտնեցին նախկին վարչապետեր Հրանտ Բագրատյանը, Վազգեն Մանուկյանը և Խոսրով Հարությունյանը։ Ակումբի հանդիպումը տեղի ունեցել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ և հանդիպմանը բացի նշված անձանցից մասնակցել են նաև Սահմանադրական դատարանի նախագահ, նախկին վարչապետ Գագիկ Հարությունյանը և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Մոտ 2.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո Խոսրով Հարությունյանն ու Վազգեն Մանուկյանը սակավախոս էին լրագրողներին, ասացին, ներկայացվել են մտքեր, առաջարկներ երկրում ստեղծված տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ և հավելեցին, պայմանավորվել են քննարկման բովանդակության մասին լրատվամիջոցներին ոչինչ չհայտնել։ Հրանտ Բագրատյանը նշեց, թե օրակարգ է հաստատվել, մանրամասներ չասաց։
Այս հանդիպումների նպատակը տնտեսության զարգացման ուղղված առաջարկներ։
Ստրատեգիական է, որն է պրոբլեմը, որտեղ լուծենք, որ չպայթի, չգիտեմ ինչ նոր բան չլինի։
Եվ առաջարկներ ներկայացվեցին։
Խոսակցություն եղավ ամեն մարդ, մի բան ասեց։
Պարոն Բագրատյան, իսկ արդյունավետ համարում եք, ինչ որ բան կփոխվի մեր հանդիպումների արդյունքում։
Ես չեմ կարող ասեմ, դա արդյունավետության կամ արդյունավետ բանի խնդիր չէ, էլի։
Ինչ որ բանկը փոխվի։
Էդի ոնց որ այդ ստունը ընտրի քանես, ասես արդյունավետ էր ընտրիքա, թե չէ։
Նախաձեռնությունը ոնց է
գնալու։ Մենք ընտրիք չենք արել, թե ինչ խմել, միայն։ Ինչ։
Նախաձեռնությունը ոնց է գնալու, Հովիկ Աբրահամյան։
Նախաձեռնությունը առաջ անգամ չի, ով ինչքան ավիսալ երրորդ անգամ արվում, ով ինչքան ասել, ասել եմ էդի լավ բանը հավաքվել խոսել։ Ահագին բան փոխանցված, ասինքն մարդիկ խոսակցության ընթացքում զուլալվում է, թե որ այնուամենայնիվ պրոբլեմ։
Եղան հարցեր, որտեղ ձեր դիքորոշումները համընկան երկրի տնտեսական զարգացման։
Չեմ ուզում բարամասնը, սրանից ավել չեմ ուզում ասել։
Ինչ է կարծում, իշխանությունները գիտակցում են, հասկանում են, որ երկրի տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ է կամ խնդիրների, լուրջ խնդիրների առջև է կանգնած։ Ինչ տպավորություն ստացաք։
Դեպս հրավիրում են զրույցի, խոսենք այդ մասին եւ այլն, հրավիրել են զրույցի։ Ես միշտ էլ եւ ազգային ժողովում եւ այստեղ միշտ բան եմ արել, ինչ որ մտածում եմ, դա էլ ասում եմ։
Առաջիկայում կայանալու է ակումբի հաջորդ հանդիպումը, որը դեռ որոշված չէ, եւ այդ հանդիպումը ի դեպ կարող է հրավիրվել նախկին վարչապետերից մեկի նախաձեռնությամբ։
Ցավոք, Հայաստանի Հանրության բոլոր վարչապետների օրոք, սկսած Վազգեն Մանուկյանից մինչև այսօր, Հայաստանի Հանրության քաղաքացիները հնարավորություն կամ առիթ բաց չեն թողնում անմիջապես արտագաղթելու Հայաստանից, եթե իրահարկե տեղ ունեն գնալու։ Անկախության ողջ ընթացքը մինչև այսօր լավ կյանքի փնտրտուքից մղված հայ մարդու արտագաղթի կամ արտագնա աշխատանքի պատմություն է նաև։ Ցավոք, այս պրոցեսը շարունակվում է եւ այսօր, եւ Աստված գիտե թե այն երբ կավարտվի ի վերջո։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանը։
Վերջին երկու տարիներին Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվողների թիվը ավելացել է շուրջ 4 անգամ։ Ոստիկանության տվյալներով, եթե 2012 թվականին Հայաստանի անձնագրից հրաժարվել էին մոտ 550-ը, ապա 2014-ին այդ թիվը հասել է շուրջ 2200-ի։ Ոստիկանությունում ասում են, որ պատճառը ռուսական օրենսդրության վերջին փոփոխություններն են, որոնք պարտադրում են հրաժարվել այլ երկրի քաղաքացիությունից Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Թեև հստակ տվյալներ չկան, բայց հրաժարվողների մի մասն էլ ռուսական հայրենակիցներ, ծրագրի մասնակիցներն են, որոնք ընտանիքով մշտակ անբնակության են մեկնում Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հայաստանում 2007-ից գործող և ժամանակավորապես փակված ծրագրի գրասենյակը այս տարի սկզբին կրկին սկսել է դիմումներ ընդունել Հայաստանի քաղաքացիներից։ Մեր այցելության պահին Հայաստանի տարբեր ծայրերից քաղաքացիներ էին եկել գրասենյակ։ 28-ամյա Գևորգ Հակոբյանը երկրորդ անգամ էր դիմում, հույս ունենալով, որ այս անգամ հաջողվի ծնողների և կնոջ հետ Ռուսաստան տեղափոխվել։
Ստեղ եթե ես աշխատեմ, ոչ մի կոպեկե չեմ աշխատում, հազիվ գազի, լույսի, ջրի փողն ահերիկում, ասենք դրսից եթե եկամուտ չունենաս, ապրելու հնարավոր չի ստեղ։ Վրաստանից առևտուր եմ անում, առևտրի մեջ են, վատն են, որ ասենք ընդեղից ինչ-որ մի բան բերում ես, չեն թողում տամոշնին անցկացնես, ասում են էսի սրա բիզնեսն, ասենք հնարավորություն չեն տալ ժողովուրդը, առևտրի մեջ ինչ-որ գոնե կարեն ընտանիք պահի։
Առատաշեն գյուղի մի բնակիչ էլ, ով նույնպես ուզում էր մշտակ անբնակություն հաստատել Ռուսաստանում, մեզ հետ հարցազրույցում ասաց, որ հողագործությամբ չի կարողանում եկամուտ ունենալ, ավելին տարեց տարի պարտքերն են ավելանում։
Վարգենք Վեկալում ապրում ենք, ամեն տարի $2000 ավելանում է, վերջը տես ուր է հասնելու, 30 դրամով պոմիդոր ես վաճառում, ինչ պետք է վաճառես, որ կարենաս հողի հարկ տաս, ջրի հարկ տաս, տրակտորիստին 10, վերջում մի տոկում գալիս է պրծավ արդեն, պարքերը բաժանում ես, տոկոսը փողովեկան, որ կանես ձմեռը ապրես։ Գարունը նորից սկսում ենք էլ հողերի վրա իշխություն անել, նորից այն պարքերն ենք փակում, նորից ավելանում, անդադար աճատալի։
Երևանի բնակիչ Արայիկ Ղազարյանը 5-րդ անգամ դիմելուց հետո ի վերջո դրական պատասխան է ստացել, գնալու է Խաբարովսկ։
Պայմանագրին համաձայն որպես վարորդ են գնացել։ Պայմանագրով հանրակացարանն այն է, աշխատանքը սոց լրիվ ծախսերը իրանց վրա է, միջև անգամ 2-3 ամիս հետո քաղաքացիություն նոր արդեն գերեվա ոնց կնելի։
2007 թվականից մինչ այսօր այս ծրագրով ավելի քան 6000 հայաստանցի է Ռուսաստան տեղափոխվելու հնարավորություն ստացել։ Նույնատիպ մի ծրագրով էլ մոտ 2000 հայաստանցի 2002-ից 11 թվականներին մեկնել է Կանադա։ Թեև Հայաստանում որևէ պետական մարմին չունի վիճակագրություն, թե տարեկան քանի ընտանիք է մեկնում այս կաման երկիր մշտական բնակության, սակայն յուրաքանչյուր տարի ազգային վիճակագրական ծառայության հաշվարկներով մեկնող և չվերադարձող մարդկանց թիվը մոտ 40,000 է կազմում։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գարիկ Հարապետյանն ասում է, որ եթե ոչինչ չփոխվի, մոտ 10 տարի հետո ժողովրդագրական վիճակը էլ ավելի կվատթարանա։
Մենք ունենանք մոտավորապես 2.5 միլիոնից մի քիչ երևի պակաս բնակչություն Հայաստանի Հանրապետությունում, ավելի 6% մեծահասակ տարիքի բնակչություն, որը որ այսօր 12% է, 10 տարի հետո դա կկազմի 17-18%։
Ծնելիության ցուցանիշը ևս գրեթե նույնն է մնում տարիներ շարունակ։ Մեկ վերարտադրողական տարիքի կինը անգամ 2 երեխա չի ունենում։ Հայաստանի կառավարությունը, մասնավորապես նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պարբերաբար քննադատում է Ռուսաստանի կողմից իրականացվող հայրենակիցներ ծրագիրը։ Գարիկ Հարապետյանը, սակայն, որևէ քննադատություն այս ծրագրերի վերաբերյալ արդարացի չի համարում և կարծում է, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է այնպիսի պայմաններ ապահովի, որպիսի ընտանիքները չցանկանան դիմել նման ծրագրերի։
Խնդիրը մեզ մոտ է, մեր դաշտում է, որ մենք պետք է այդ խնդիրը լուծենք, չպետք է կախված լինի այլ երկրներում իրականացվող քաղաքականությունից։ Նույն հաջողություն գոյություն ունի նաև, ինչպես գիտենք, Ամերիկայի գրին քարտի, հա, հաղարկությունը, որը հաստատ տարեկաններում մի քանի հարյուր ընտանիք ստանում է և տեղափոխվում Միացյալ Նահանգներ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարեց տարի անընդ մեջ կարելի ասել արդեն որևէ տարին է գազի գները Հայաստանում թանկանում են, և գազի գնի գոյացման պատճառների մասին նոր բացահայտումներ են իհայտ գալիս այս օրերին հենց ազգային ժողովում։ Կրկին լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հարկատուներից և ազգային ժողովից գաղտնի Հայաստանի իշխանությունները համաձայնել են, որ 2011-ից Գազպրոմը թանկացնի մատակարարվող գազը, պարզ է դառնում ազգային ժողովում ստեղծված գազի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցից։ Հանձնաժողովը ձևավորվեց 1 տարի առաջ, երբ իշխանությունները անակնկալ հայտարարեցին, որ ռուսական Գազպրոմին Հայաստանը պարտք է մոտ $300 միլիոն 2011-ից հետո մատակարարված գազի դիմաց։ Հետևանքը եղավ այն, որ 2013-ի դեկտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Հայաստան կատարած այսի ժամանակ կառավարությունը պարտքի դիմաց Գազպրոմին անձնեց հայ-ռուս գազարդում Հայաստանին պատկանող վերջին 20% բաժնամասը։ Ազգային ժողովում ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, ով վերոհիշյալ հանձնաժողովի անդամ է, այսօր Ազատությանը հիշեցրեց, նույն այդ տարիներին կառավարության ներկայացուցիչները խորհրդարանի ամբյոնից բազմիցս հավաստիացրել են, որ գազը չի թանկացել։
Տարիներ շարունակ դիմել եմ կառավարությանը, ասելու թանկացում եղել է թե չէ, իրենք ասել են չի եղել, բանակցություններ գնում է, հետո կասենք։
Զեկույցի համաձայն 2011-ից սկսած յուրաքանչյուր տարի կնքվել են հայ-ռուսական համաձայնագրեր, որոնցով գազը շարունակաբար թանկացել է։ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց 2011-ի ապրիլին $180 դառնալով 2010, 2012-ին $240, 2013-ի ապրիլին $270. Այս համաձայնագրերից և թանկացումներից անտեղյակ էին ոչ միայն սպառողները, այլև ազգային ժողովը։
Գաղտնի պայլ շատ պարզ պատճառով, որտեվ գիտեին, որ հասարակության մեջ լուրջ ըմբոստացումներ կգնան, դժգոհություններ կգնան, շատ լավ իրանք գիտակցում էին, բայց այստեղ թաքցում էին, Ռուսաստանն էլ խնդրում էին, որ մի թանկացրեք, եկեք ամեն ինչ տեղը կտանք, բայց մի թանկացրեք։ Եվ մյուս պատճառը, եղել է ընտրությունների նախորդակներին, երկու ընտրության նախորդակին գազի գնի թանկասակագնի թանկացում է տեղի ունեցել, և իրանք չեն մատուցել դա, որովհետև դա խիստ բացասական ազդեցություն կունենար ընտրությունների ընթացքի վրա։
Արամ Մանուկյանի խոսքով, Հայաստանի իշխանությունները կոպտորեն խախտել են սահմանադրությունը, օրենքները պետական պարտքը մեծացրել Ռուսաստանի հետ գաղտնի պայմանավորվածությունների գնալով։ 2006-ից 13 թվականների ընթացքում Ռուսաստանը գրեթե 5 անգամ թանկացրել է Հայաստանին վաճառվող բնական գազը։ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց գինը $56 դարձնելով $270. 2013-ի դեկտեմբերին հայ-ռուսական պայմանավորվածության արդյունքում ռուսական գազի գինը Հայաստանի սահմանին նվազեց 30% և դարձավ $189. Նույն ամսում Հայաստանի վարչապետը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարեցին, որ հաջորդ 5 տարիներին այդ գինը չի աճելու։ Զեկույցը փաստում է, 2014-ի հունվարի 1-ի դրությամբ հայ-ռուս գազարդի պարտքը Գազպրոմին կազմել է $305.4 միլիոն, որից 23.8 միլիոնը պարտքը ժամանակին չմարելու հետևանքով առաջացած տոկոսների գումարն է։ Գազի ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն այսօր ազատությանն ասաց, թե իր համար անհասկանալի է, եթե այդ պարտքը կուտակել է հայ-ռուս գազարդ ընկերությունը, ինչու է այն մարել Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ինչի պետք է առևտրային կոմերցիոն ձեռնարկության պարտքի պատճառով, ուրեմն չէ՞ որ հայ-ռուս գազարդն է այդ պարտքը կուտակում, Հայաստանի Հանրապետությունը վճարի։ Հատկապես, երբ որ նույնիսկ ես ավելի ուրիշ բան եմ ասում, որ այս ամբողջ տարիների ընթացքում այդ 20%-ի դիմաց Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն որևէ դիվիդենդ չի ստացել, ասենք շահաբաժին։ Շահույթով աշխատող ձեռնարկությունն է, չէ՞, շահաբաժին չի ստացել։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանից այսօր փորձեցինք պարզաբանում ստանալ, թե այնուամենայնիվ իշխանությունները ինչու էին գաղտնի պահում գազի թանկացումը, նախարարը սակայն անդրդվելի էր։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Չինաստան կատարած պետական այցի համատեքստում ժամանակ թերթը գրում է. Չինաստանի դերն աշխարհում այսօր բավական աճում է։ Միաժամանակ Չինաստանը կարողանում է ընդհանուր առմամբ հարաբերություններ պահել և Ռուսաստանի, և Արևմուտքի հետ, ու այս տեսանկյունից հայ-չինական հարաբերությունը կլինի, այսպես ասած, խանդից որոշակիորեն հեռու։ Իհարկե, անմիջական խանդից, քանի որ եթե իրականություն դառնա հայ-չինական համատեղ խրճակագրի թեկուզ միայն տնտեսական մասը, սա Հայաստանին կարող է էապես ֆունդամենտալ առումով օգնել թոթափել տնտեսական գերկախվածությունը Ռուսաստանի դաշնությունից, հետևաբար նաև քաղաքական գերկախվածությունը, նկատում է ժամանակ թերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի վաճառվող զենքի առնչությամբ ամենաբարձր նախագահի մակարդակով Հայաստանն արտահայտեց իր մտահոգությունը, բայց չեք կարծում, որ երկրի առաջին դեմքի բարձրաձայնածը տեղ հասցնելու հարցում լուրջաների կունեն թե իշխանական մյուս թևերը, թե ընդդիմությունը ու նաև փորձագիտական ու վերլուծական շրջանակները։ Այս հարցին հանրապետական պատգամավորը պատասխանում է. Առաջին անգամը չէ, որ հանրապետության նախագահը, նաև արտգործնախարարն ու քաղաքական մեծամասնության ներկայացիչները, այդ թվում և ես, հստակ հայտնել ենք մեր տեսակետներն այդ մասին, և դա ունի իր լուրջ հիմքերը։ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկն է, երկրներ, որոնք կոչված են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ անհրաժեշտ առաջարկներ ներկայացնելու և գտնելու լուծումներ։ ԱՄՆ և Ֆրանսիան, որոնք զենք զինամթեր կարտադրող ու վաճառող երկրներ են, ծառընպահ են մնում Ադրբեջանի զենք վաճառելուց, որովհետև շատ լավ են հասկանում, եթե ուզում ես հակամարտության գոտում լինի խաղաղություն, ապա առաջին հերթին պետք է դադարեցվի զենքի մատակարարումը։ Այս ամենը ինչպես կարող է չմտահոգել մեզ, հարց է տալիս Սամվել Նիկոյանն ու հավելում. Ի վերջո, Ռուսաստանի հետ մեր համագործակցության հիմքերի հիմքը Հայաստանի անվտանգության ապահովումն է։ Ինչու մենք հրաժարվեցինք ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը ու ընտրեցինք ԵՏՄ-ն, որովհետև հաշվի առանք հենց ազգային անվտանգության խնդիրը, ինչի մասին բացահայտորեն հայտարարեցինք։ Բայց եթե ինտեգրացիոն այդ ուղու ընտրությունից հետո դարձյալ չի կարևորվում մեր ազգային անվտանգությունը ու այն խաթարող ինչ-որ կասկածելի գործարքներ են կայացվում, ինչպես կարող է այդ մասին չխոսել Հայաստանի իշխանությունն ու հասարակությունը, նշում է Սամվել Նիկոյանը Հայոց աշխարհի հետ զրույցում։ Արաբոտ թերթը գրում է. Երեք կառավարության որոշմամբ Գյումրու Կազաչի Պոստի ցարական ժամանակաշրջանում կառուցված ու ճարտարապետական արժեք ներկայացնող գնդային եկեղեցին իր հարակից հողատարածքով մոտ 1.5 հեկտար անվարձահատույց օգտագործման է տրամադրվել Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությանը, նպատակը հոգևոր կենտրոն կառուցելն է։ Ցավն այն է, որ այս տարածքը ռուսներին է հատկացվել առանց գյումրեցիների կարծիքը հաշվի առնելու։ Ընդհանուր առմամբ Գյումրիում 40 հեկտարից ավելի հողատարածք կա տրամադրված 102-րդ ռազմաբազային, որից գրոշ անգամ չի մտնում քաղաքապետարանի բյուջե։ Եվ եթե հաշվարկենք, որ Գյումրիում 1 քառակուսի մետր հողատարածքի վարձակալության նվազագույն արժեքը 5 դրամ է, ապա կհամոզվենք, թե ինչ ահռելի վնասներ է կրում Գյումրու տեղական բյուջեն ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից։ Ու այս թանկնվերների դիմաց, որպես հատուցում, գյումրեցիները ողբում են դաժանաբար սպանված ավետիսյաների մահը ու զայրանում ոչրագործ Վալերի Պերմյակովին համառորեն հայկական արդարադատությանը չհանձնելու համար, գրում է Առավոտ օրաթերթը։
Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է, իսկ արդեն շնորհավորում ենք վրացահայ բոլոր թատերական գործիչներին այս առիթով և կապակցությամբ այսօր նաև Երևանում մեծ տոնական հանդիսություն է սպասվում։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս մարտի 27-ին թատրոնի միջազգային օրը մեր թատերական գործիչների շատերը կարժանանան արտավազդ թատերական մրցանակին, որն այս տարի անց է կացվում 14 անվանակարգում, եւ հաղթողների անունները այս անվանակարգերում լավագույն դերասան, դերասանուհի, բեմադրիչ եւ այլն կհայտարարվի միայն արտավազդ թատերական մրցանակաբաշխության հանդիսության պահին, այս երեկո Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում։ Այս տարի արտավազդ մրցանակաբաշխությունը նվիրված է Սուս Սարգսյանի ծննդյան 85-ամյա հոբելյանին, որի կապակցությամբ ստեղծվել է եւ այսօր կհանձնվի նաեւ մեծ դերասանի անունը կրող հատուկ մրցանակ։ Ուշագրավ է, որ այս տարի շատ մեծ է հատկապես երիտասարդ թատերական գործիչների մասնակցությունը այս մրցանակաբաշխությանը։ Օրինակ, միայն լավագույն երիտասարդ դերասանուհի անվանակարգում ներկայացված է 10 դերասանուհի, 9 դերասան ներկայացված է լավագույն երիտասարդ դերասան անվանակարգում, իսկ լավագույն երիտասարդական բեմադրություն անվանակարգում է ներկայացվել 9 բեմադրություն։ Լավագույն պիես անվանակարգում ներկայացվել են Թամար Հովանեսյանի «Վերջին գանգարը», Վիգեն Ստեփանյանի «Կիկոսը», Գուրգեն Խանջյանի «Արտավազդ Շիդարը» և Արմեն Բանդուրյանի «Աշնանային Իրիկնամուտը», որը բեմադրվել է Վանաձորի Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Լավագույն դերասանուհի և լավագույն դերասան անվանակարգերում էլ տասական դերասաններ են ներկայացված, լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում էլ 7-ը, նրանց շարքում Ժիրայր Դադասյանը, Գրիգոր Խաչատրյանը, Արմեն Մեհրաբյանը և ուրիշներ։ Մի խոսքով, ինչպես ասում են, պայքարը թեժ է լինելու, և այս երեկո միայն տոնական մթնոլորտում անցկացվող հանդիսության ժամանակ էլ հայտնի կդառնան ի վերջո մրցանակակիրների անունները։ Նշենք նաև, որ այս տարի մարզային թատրոնների մեծ մասը չի մասնակցել մրցույթին, բայց մինչ մարտի 27-ը մարզային թատրոնները հնարավորություն ունեին ներկայացնել իրենց բեմադրությունները Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Գաղտնիք չէ, որ մարզային թատրոնների մեծ մասը ֆինանսապես շատ վատ վիճակում է, անհիշելի ժամանակներից մնացած գույքով, կրկնվող խաղացանկով, դերասանների ցածր աշխատավարձով։ Ավելին, ինչպես երեկ նշում էր Վահե Շավերդյանը, որը Սունդուկյանի թատրոնը երկար տարիներ ղեկավարելուց հետո վերադարձավ Վանաձորի դրամատիկական թատրոն, մարզային թատրոնները պարզապես խայտառակ վիճակում են, մտնում ես թատրոն, թատրոնի հոտ չի գալիս, դառնացած, ասում էր Վահե Շավերդյանը։ Նրանց թատրոնում բեմադրված «Աշնանային Իրիկնամուտ» պիեսը, սակայն, ներկայացված է լավագույն պիես անվանակարգում։ Չնայած ամեն տարի թատրոնի միջազգային օրը մի շարք թատերական գործիչներ արժանանում են արտավազդ մրցանակին, տարվա ընթացքում էլ տոնական այլ առիթներով թատերական գործիչների շատերը արժանանում են այս կամ այն կոչմանը, մեդալին և այլն, տարեկան մի շարք պրեմիերաներ են տեղի ունենում ամենատարբեր թատրոններում։ Փոքրինչ նույնիսկ բարձրացվել է դերասանների աշխատավարձը, բայց այնուհանդերձ չի լուծվել մի շատ կարևոր խնդիր։ Ինչպես այսօր շեշտում էր մեր անվանի բեմադրիչների Ժիրայր Դադասյանը, չի ձևավորվում այն քաղաքային միջավայրը, որտեղ թատրոնը հասարակության համար կունենա իր շատ կարևոր տեղը։
Եթե մենք արիստոտելյան մոտեցումով փորձենք ընկալել ինչ բան է թատրոնը և ինչու ինչին պիտի հասնի, ապա պիտի ցնցի հանդիսատեսին և հասցնի կատարսիսին։ Կատարսիսի գաղափար, որը ինքնամաքրման, ինքնաճանաչման, ինքնահավասարակշռման մի պրոցես է, ամբողջ հունական անտիկ շրջանի թատրոնը լունապարկ չի։
Իսկ ինչպիսին է հայ թատրոնն այսօր, հարցիս էլ հնչում է հետևյալ պատասխանը։
Այնպիսին է, ինչպիսին մեր միջավայրն է։
Ինչ վերաբերում է այսօր թատրոնների ֆինանսավորմանը, ապա Ժիրայր Դադասյանի։
Մենք այդքան մեծ բյուջեներ չունենք, որ ամեն ինչին փոխտանք։ Ես կարծում եմ, որ չի կարելի ամեն ինչին գումար տալ։ Ես կարծում եմ, պիտի մշակվի քաղաքականություն և այդ փոքրաթիվ գումարները նպատակային օգտագործվեն այն ուղղությամբ, որոնք որ կանխատեսելի են, թե ինչ պիտի դառնա արդյունքում, և անպայման պահանջել արդյունքը։ Չի կարող այնպես լինել, դե սրանց էլ տանք, որ չլացեն, նրանց էլ տանք, որ չլացեն, բոլորին տանք, որ չլացեն, դե հետո գիտեք ինչ, մեր մոտ ամեն ինչն էլ մշակույթ է, ազատ դաշտ է, ամեն ինչն էլ մշակույթ է։ Ես խիստ դեմ եմ այդ ընկալմանը, և կարծում եմ, որ մենք այդքան շքեղ չենք ապրում, որպեսի այդպես բոլորին մի քիչ գումարներ տալով, մի քիչ ընդհանրապես ոչնչացնենք եղածն էլ։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքան, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Նշեցնենք, որ այն հեռարձակում է Թավիս Սուրբեվա ռադիոկանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուկովը։ Կեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմը ռադիո Թավիսուկովիս սոմ խուրիս ամսախում։ Ռադիո Թավիսուկովը, FM 107.8։ Խոլդը 23 սաաձը դա խուտուձը, դա գամիս պիրվոլ սաաձը կտավազով թիտո սաաթիան ռուսուլ պրոգրամիս.
Գավրիտ Հադիո Սվաբոդը.
Սվաբոդը թավիս ուպլեմի սետեշ. Խոլդը սիղջիրեզը աչվիդի դա ոտխի դա սպասիղջիրեզ
Ինտերնետ չի չյանի միսամարդի է, ռադիո թավիսուպլեպա ծերտելի GE.